за сега и тоа е со начин на одлучување кај што сите треба да се сите треба да се согласни, дури за нај како да кажам, наједноставните прашања кои што немаат голема политичка тежина, но сепак се одлучува на на тој начин. Еве еден пример е сега нашиот извештај кој што инаку го спрема Европска комисија е заглавен повторно поради противање на Бугарија, додека извештајот за кластерот фундаменти е заглавен од страна за Албанија, заглавен од страна на Грција.
Грција, да.